Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Valget til Europaparlamentet står for døren. På søndag, der er der blot 10 uger til, at vi skal stemme. Det er den 9. juni, hvor vi jo skal vælge de 15 personer, som de kommende 5 år skal repræsentere Danmark i Bruxelles. Og derfor så sætter Mandat i dag fokus på det kommende valg. I sidste halvdelen af udsendelsen, der spørger jeg Altingets politiske redaktør, Esben Schøring, hvorfor han forudser, at de danske partiledere kommer til at kaste sig fuldtonet ind i valgkampen, og hvorfor det i hans øjne er lidt af et gamble. Og så skal jeg tale med en forsker om, hvad sociale medier betyder i valgkampen. Men først, der skal jeg tale med to af dem, som allerede nu er godt i gang, om ikke andet med valgkampen, så i hvert fald på at tænke på det her kommende EP-valg. Du kan ikke sms'e ind til programmet i dag, fordi vi har optaget det på forhånd. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Siden det seneste Europaparlamentsvalg i 2019, der er der igen kommet krig på kontinentet, og truslen for Rusland er for alvor blevet en faktor i Europa. Samtidig så er valget i en dansk kontekst også rigtig interessant, fordi det er analytiker bliver udlagt som sådan en styrkeprøve mellem de tre regeringspartier og de mange oppositionspartier. Og hvordan det kommer til at påvirke den kommende valgkamp og meget andet, det taler jeg med Moderaternes spidskandidat Stine Bosse og Socialdemokraternes spidskandidat Christel Schaldemose om. Christel Schaldemose, velkommen til Mandat.
Tak skal du have.
Du har jo siddet i Europaparlamentet for Socialdemokraterne i snart 18 år, og i den forstand virkelig en veteran i Bruxelles. Valget af dit fjerde Europaparlamentsvalg i streg, hvordan kan du blive vimsen med at holde den der gejst og gnist i den her sammenhæng?
Det synes jeg er nemt. Der er jo rigtig mange vigtige ting, vi arbejder med på europæisk plan, og hvis man vil påvirke og forandre verden, så er det jo godt at gøre det fra EU-niveauet. Så jeg har stadigvæk både masser af energi og lyst til det, og så giver det mig jo den fordel, at jeg har stort kørekort til EU, så jeg har også overblikket og perspektivet, så det er også med til at give noget ekstra i valgkampen. Men gejsten, den fejler ingenting, selvom at det er ved at være nogle gange, jeg har ført EU-valgkamp.
Og velkommen til dig også, Stine Bosse.
Tak skal du have.
Du var formand for Europabevægelsen i 7 år, inden du trådte tilbage i 2022, så det er jo ikke fordi, at det her europapolitiske område er nyt for dig, men det er første gang, at du selv stiller op som kandidat. Så i den her kontekst er du nybegynder, modsat Christel Schaldemose. Hvad har indtil videre sådan overrasket dig mest i forhold til at være europaparlamentskandidat?
I virkeligheden er det overrasket mig mest, hvor begejstret jeg er for det, og hvor rigtigt det har været for mig. Det er jo et lidt kontroversielt valg at tage. Jeg er 63, og jeg troede egentlig, at det troede nogle af mine venner også, at nu skulle jeg til at trappe ned. Og så kom den her mulighed, og jeg havde faktisk sagt i mange år, at kom det rigtige parti, og så skulle det være EU-politik, og så skulle der være en udfordring i verden, som var så stor, som man næsten ikke kunne tillade sig at sige nej. Det kan man finde, hvis nok et citat tilbage i Berlinske flere år tilbage. Og det var det, der skete. Og min datter udtrykte det i virkeligheden bedst. Hun sagde, mor, der er noget, du ikke har gjort færdigt. Og det er den følelse, jeg går rundt med. Og det er meget pudsigt. Jeg har jo heldigvis mødt Schalte rigtig mange gange, også nu her allerede til debatter. Og fornemmelsen af, at nu står jeg ikke bare og snakker med hende om Europa, men nu tager jeg også min del af den opgave på mig og stiller mig til rådighed og siger, er der nogen, der tror, jeg kan gøre en forskel, så vil jeg rigtig gerne. Og det føles enormt godt.
Det lyder som om, at du overhovedet ikke var i tvivl.
Altså, jeg var i tvivl forstået på den måde, at jeg skal jo lægge mange ting fra mig. Også ting, der var rigtig dejlige og masser af frihed og ting og sager. Men når det kom helt ind til kernen af, at jeg har jo børnebørn, og jeg synes, der er så mange ting i verden, som jo har været, Christel har bidraget, andre har bidraget i mange år, men udfordringerne tårner sig op, og hvis der er nogen, der mener, man kan være med til at gøre en forskel der, så synes jeg næsten, vi nærmer os borgerpligt. Og så må der jo forhåbentlig være nogen, der synes, jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg kommer med nogle andre værktøjskasser. Jeg kommer nok også med et andet syn. Men jeg kommer også med en meget klar indstilling til, at som moderat politiker, så er jeg forpligtet på at arbejde sammen med Schaldemose, med andre liberale politikere i parlamentet, men også med andre til den anden side, altså EPP-folk, som er konservative. Men kan vi finde ud af løsninger sammen på de store dagsordner, så er det vores opskrift.
Hvad ser du så mest frem til ved valgkampen, selvom du jo ikke som Christel Schaldemose har det store kørekort i at være europaparlamentskandidat?
Jamen, jeg ser frem til at have nogle gode debatter. Og jeg synes allerede, at jeg kan skimte den der fornemmelse af, at på rigtig mange strækninger står vi jo ikke og råber og skriger til hinanden. Der er måske lidt ude på fløjene, der kan gøre det, men vi andre har jo en i virkeligheden ret god samtale om, hvad skal der til. Og så i sidste ende, at få vælgernes afgørelse på, hvem tror man så kan være med til at ændre på de her ting. Og det er jo de helt store klinger, vi kører på nu. Det er klima, det er forsvar, det er sikkerhed, det er migration, det er hele den digitale regulering, skal der mere til, skal der mindre til osv. Det er alt sammen de der meget, meget store spørgsmål, og det er dem, der river mig med politisk. Det er det, jeg går op i, så det glæder jeg mig til at få lov til at tage del i.
Er det også det, der river dig med politisk, Christel Schaldemose, de her store emner, som jo altså virkelig fylder meget, både i Danmark, men jo også i Europa og i virkeligheden måske i hele verden?
En af de dejlige ting videre og føre Europaparlamentsvalgkamp er netop, at vi får en mulighed for at snakke om visioner for det europæiske. Altså, hvor ser vi gerne, at Europa skal bevæge sig hen? Vi får lov at diskutere, hvad for en tilstand verden befinder sig i, og hvad der kan gøres ved det, både i forhold til den her alvorlige sikkerhedssituation og i forhold til klimaet. Men det, der også er dejligt, eller interessant ved at være europaparlamentariker, det er, at man jo både har den her brede diskussion om, hvor Europa skal hen og visionerne for det, men at man får jo også fingrene helt ind i maskinrummet og skruer og hammer på tingene inde i maskinrummet. Så vi laver jo også lovgivning på det meget konkrete og på det meget nære. Altså en af de ting, vi har gjort i den her mandatperiode, som jeg tror alle har set og mærket efterhånden, det er jo for eksempel, at vi har sørget for, at der er en standardlader til vores mobiltelefoner, så vi kan spare lidt på elektronik. Så det er bare, altså, vi er både nede i det lille og det hverdagsagtige, men det er jo det, at EU betyder rigtig meget for folk. Og så er vi oppe på den store klinge og diskuterer, hvor vi gerne vil hen med det europæiske samarbejde, og hvilken tilstand verden har, og hvad der skal gøres ved det. Og jeg kan lide begge dele, og det er klart, at den her valgkamp skiller sig nok lidt ud ved, at sikkerhedspolitik har fået en noget mere fremtrædende rolle, end den har haft de andre valgkampe, jeg har været i. Og det er selvfølgelig set i lyset af, at krigen er kommet tilbage på europæisk jord, og alt, hvad der kommer ud af den krig i Ukraine. Så det store, men også det små, synes jeg i virkeligheden er med til at gøre det super, super relevant og spændende, og som jo så også er der, hvor man efter valget kan gå hen og være med til at sætte sit præg.
Og vi skal nok vende tilbage til sikkerhedspolitikken og hvad det betyder for den her valgkamp. Men velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 4.
I Dansk Folkeparti, der brugte man sidste år en halv million kroner på Facebook-annoncer alene til deres spidskandidat Anders Vistisen, og det er ifølge Altinget mere end nogle af de andre partier bruger på Facebook-annoncer alt i alt. I Danmarksdemokraterne, der hedder spidskandidaten Christoffer Storm. Det er sikkert et navn, som I to kender, men det er jo ikke sikkert, at det er et navn, som man kender sådan i den brede befolkning eller uden for Aalborg, hvor han er rådmand. Men så bliver han til gengæld hjulpet af partiformanden navn, nemlig Inger Støjberg, som jo altså også står på stemmesedlen. Altså valget til Europaparlamentet, det kommer jo på et tidspunkt, hvor konkurrencen mellem partier i, hvad skal vi kalde det, vores hjemlige andedam i den grad er spidset til, og derfor så er vurderingen altså også for flere analytikere, at partier vil komme til at kaste sig mere end almindeligt helhjertet ind i valgkampen. Også danske toppolitikere, som jo altså ikke skal vælges til Europaparlamentet, men som allerede sidder i Folketinget, fordi det simpelthen bliver udlagt som en temperaturmåling sådan på de hjemlige partier. Christel Schaldemose, både du og Stine Bosse repræsenterer jo regeringspartier. Er du enig i den her analyse i, at årets Europaparlamentsvalg i højere grad end tidligere vil blive udlagt som sådan en national styrkeprøve?
Ja, jeg er enig i, at det er nok det, at kommentatorerne vil gøre. De vil prøve at gøre det. Det er den måde, man kan gøre valgkampen for nogen i hvert fald mere, kan man sige, konkret og relevant og tæt på dansk politik. Men jeg er ikke enig i, at det behøver at være sådan, eller at det er rigtigt at sige, at det er en midtvejsvalg. Det oplever jeg ikke nødvendigvis, det bliver. Der er andre spørgsmål på dagsordenen. Det er større spørgsmål, og det er noget andet at gå til Europaparlamentsvalg, end det er at gå til folketingsvalg. Men jeg kan godt være enig så langt, at der ikke er nogen tvivl om, at partilederne over en bred kamp ved folketingspartier selvfølgelig har en interesse i, at deres partier klarer sig godt, men det vil jo være en historie, hvis ikke de mente. Så selvfølgelig vil vi se, at partilederne kommer til at gå aktivt ind i valgkampen. Om det så bliver noget, hvor vælgerne så vil sige, om vi er utilfreds med SVM-regeringen, og så stemmer vi anderledes, altså som en slags stor meningsmåling på det hjemlige politiske, det er det, jeg er mere usikker på. Det, når man ser på de målinger, der er lavet konkret til Europaparlamentsvalget, er det i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det er sådan, det hænger sammen. Men det, lad os vente og se. Det er måske også lidt tidligt at lave det. Men kommentatorerne, det er jeg ikke i tvivl om, at de vil prøve at sige, at det her at det er et midtvejsvalg, men jeg deler ikke vurderingen af, at det er sådan.
Er det træls med den her analyse?
Nej, altså, der er jo ikke noget, der er træls. Altså, det er jo sådan, man ser på det nogle steder. Jeg ser på det på en anden måde, men så kan vi jo få en diskussion om det, og så vil tiden jo også vise, hvordan og hvorledes det er. Altså, det er altid sådan for mit eget parti, at i hvert fald når man ser tilbage på nogle af de valg, jeg har været med i, så har valgresultatet til Europaparlamentsvalget ligget lidt under det nationale det resultat, vi havde fået enten lige inden eller lige efter til et folketingsvalg. Så der er jo ikke tale om en en-til-en sammenhæng på det her. Og noget af det handler jo også om, at valgdeltagelsen er anderledes. Noget handler om, at vi ikke nødvendigvis er helt så kendte som partilederne, og derfor kan de jo også kaste sig ind i valgkampen. Der er mange nuancer i det her, som gør, at man ikke bare en-til-en kan sige, at Europaparlamentsvalget er et midtvejsvalg for SVM. Og så tror jeg, en sidste ting, jeg gerne vil sige i den her samling også, det er, at partierne i regeringen går jo ikke til Europaparlamentsvalget som regeringspartier. Vi går jo til valg på, at vi er individuelle partier med vores individuelle politik for partierne. Og alene der vil der selvfølgelig være en forskel i forhold til, hvordan tingene foregår på Christiansborg i dag.
Jeg synes, jeg har nok et lidt andet take på det, fordi jeg synes faktisk, det er en kæmpe fordel, hvis når også partiformændene kommer til at kaste sig ind i den her diskussion.
Hvorfor det?
Fordi det er så vigtigt, at der kommer rigtig mange ud at stemme. Det er så vigtigt, at alle mennesker i Danmark virkelig begynder at tage til sig og forstå, hvad der er på spil. Hvad det er, der foregår. Og det er jo rigtigt, at der bliver reguleret små ting, som folk kan blive irriteret over, når det er noget, de ikke kan lide, og så bliver de glade for det, når det er noget, de godt kan lide. Men helt overskyggende er jo, at de store ting, som virkelig er en udfordring for hele Europa, men jo i særdeleshed for mindre lande, hvor vi jo så kan betyde den helt store forskel i det europæiske, at vi får formidlet det. Og det kan vi gøre, det kan Christel og jeg og andre gode spidskandidater gøre, men det, at vi får også vores formand til at interessere sig for det her og gå ind i det, tror jeg er en kæmpe fordel. Og så tror jeg, der er en anden ting, som vi kommer til at se, og jeg kommer i hvert fald til at være meget opmærksom på det, og det er måske mere den her gang end nogensinde, at det er ikke uforpligtende at love noget i en europæisk skæring. Man kan ikke sige, hvis man nu for eksempel er et parti, der ønsker sig at ende i EPP, det gør pudsigt nok et konservativt stort EPP, det gør pudsigt nok alle Liberale Alliance, og det gør konservativt. Det sidste er jo ikke så mærkeligt. Men så kommer vi jo til at udfordre dem på at sige, godt så lander I der. Men nu vil vi holde jer fast på, at når I lander der, så skal I være med til stadigvæk at gennemføre den grønne dagsorden. Fordi det er der jo faktisk stærke kræfter i EPP, og endnu længere ude er det jo helt tosset, som gerne vil rulle tilbage. Så det bliver jo, hvis vi er dygtige nok, og det skal vi være, til at sige, at det her det er ikke et ligegyldigt valg. Det er faktisk et rigtig vigtigt valg for mennesker i Danmark. for det skal også forpligte efter valget. Så tror jeg, at det er en kæmpe fordel, at vi kan se, hvis nu man løber for alle sine løfter, at så bør det jo faktisk også have en afsmittende virkning tilbage på valg i Danmark. Så de her ting skal jo altså hænge sammen over tid, så ikke intet skal være gratis i politik, synes jeg, og slet ikke, når vi taler de her meget, meget store og vigtige dagsordner.
Christel Schaldemose, kan det være en fordel, også fordi man kan sige, at der er lavet undersøgelser, der viser, at Europaparlamentskandidaterne, også spidskandidater, ikke er så kendte blandt danskerne. Kan det være en fordel i forhold til at få stemmeprocenten op og få mobiliseret vælgerne, sådan som Stine Bosse siger, at man altså også har landspolitikere, der kaster sig ind i det her?
Jamen, jeg er jo ikke uenig med Stine Bosse i, at det er godt, at vores partiformænd også engagerer sig i debatten og i valgkampen. Det kommer min partiformand bestemt også til at gøre. Det, jeg opponerede imod, det var læsningen af, at det ville være et midtvejsvalg og en måling på forholdene på Christiansborg, det der sker i forhold til Europaparlamentsvalget. Der vil jeg sige, der kommer vi jo til at se, at de tre regeringspartier kommer til at køre med politik, som ikke nødvendigvis er en til en enig eller noget, man har drøftet på forhånd. Det er tre individuelle partier, der går til valg. Men det er da klart, at det er en fordel for, tænker jeg også alle sammen, alle spidskandidaterne, at vores partiformænd også går ud og deltager i debatten og går på gaden med os og laver aktiviteter sammen med os. Det kommer Mette Frederiksen også til at gøre med mig, og det kommer jeg til at glæde mig til, at det er helt sikker på også er en fordel.
Ja, og jeg vil sige med hensyn til det her med midtvejsvalg, Christel, det er jeg måske også enig med dig i, og specielt enig, fordi hvordan skal det være det, når temaerne jo reelt ikke er for eksempel reform af sundhedsvæsenet eller ældrepolitik? Og der skal vi jo, synes jeg, være med til at sørge for, at det rent faktisk forbliver det europæiske perspektiv. Der må vi hjælpe sig med at holde vores formænd snuden i sporet, fordi det er til gengæld meget, meget vigtigt. Ellers så drukner det jo i alt muligt, halleluja, men der tænker jeg også, at der må vi også bede om, at medierne virkelig holder klingerne højt.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Jamen, så lad os dykke ned i noget af den politiske substans, fordi under Europaparlamentsvalget, så er det som regel nogle af de samme emner, der optager danskerne. Det plejer at være sådan noget som klima og miljø, det er migration, det er økonomi, men i år så er der altså et andet emne, som har snedet sig noget højere op på listen i forhold til, hvor det plejer at ligge, og det er jo altså sikkerheds- og forsvarspolitik af alle mulige indlysende grunde i forhold til truslen fra Rusland, og hvor der altså også er snak herhjemme om i forhold til, hvordan får man klaret produktion af våben osv. Og samtidig så ligger valget altså også mindre end et halvt år inden et præsidentvalg i USA, som jo altså også kan få betydning for Europa. Stine Bosse, hvilken betydning tror du, at det sikkerhedspolitiske situation kommer til at få i forhold til netop de her debatter, I skal have forud for valget?
Jeg tror, det bliver et alt dominerende tema. Og det tror jeg, fordi det er desværre alle steds nærværende, og det er jo sådan næsten forbundet med sådan en vis frygt, når man lukker op for enten den ene eller den anden kanal, eller læser en avis, fordi der hele tiden rykker sig ting på de her store spilleplader. Senest nu også med det meget tragiske angreb i Moskva, som jo bare tilføjer nye dimensioner til det meget urolige billede, vi ser i verden. Og det er i hvert fald min klare fornemmelse, at danskerne er voldsomt optaget af det her. At emnerne så hænger sammen. Altså at løsningen på vores i øvrigt alt dominerende klimaudfordringer også får en sikkerhedsdimension, ikke? Så vi bliver fri af det her forbandede russiske gas og kommer til at kunne klare os selv på en meget mere bæredygtig måde, men jo også med vores egne forsyningskæder. De dagsordner hænger sammen, men jeg tror, at danskerne er meget, meget optaget af, at vi både sikrer os, og det er jo også vores eget forsvar, men altså støtter Ukraine i deres forsvar, som jo korresponderer med vores, men at vi også samtidig får bygget og forstærket det europæiske, det danske forsvar, så vi står stærkere i egen ret, og så vi ikke skal blive ved med at læne os op af det amerikanske, den amerikanske model. Vi skal selvfølgelig være i NATO, men vi skal være en langt stærkere søjle i NATO. Det er jo også den eneste måde, at USA kan igen få respekt for det samarbejde. Det er jo ved, at vi bliver vigtige, og hvis vi tror, at vi hele tiden kan underbetale og ikke i øvrigt have et stærkt egen position, så tror jeg, at vi tager fejl. Bare et enkelt tal, som jo viser det hele. I Europa har vi 178 våbensystemer. I USA har de 30. Må ikke vi skulle se at få lidt styr på vores egne systemer og stå stærkere, det synes jeg.
Christel Schaldemose, i lyset af den sikkerhedssituation, der er, hvad bliver så det vigtigste for Socialdemokratiet i forhold til det sikkerhedspolitiske i EU?
Jamen, først og fremmest så er der ikke nogen tvivl om, at det alvorlige bagtæppe, vi går til valg på med den her sikkerhedspolitiske situation, vil præge valgkampen og også vil præge det, vi står for. Og vi socialdemokrater, vi ser det faktisk helt grundlæggende sådan, at den frihedskamp, der finder sted i Ukraine nu, det er jo også vores frihedskamp. Og det skal vi bidrage til, at de kan vinde den kamp. Det skal vi for vores egen sikkerheds skyld, og det skal vi for Ukraines skyld.
Så hvad skal der konkret gøres?
Og det er ligesom det, der er basis. Jamen det, der så konkret skal gøres, det er, at der er ligesom to dele af det her. Den ene, det er det militære, der skal finde sted i rammerne af NATO. Altså der skal vi ruste mere op, hvert medlemsland skal bidrage meget mere, skal gøre en større indsats. Det er ligesom den militære del, og der har Stine jo ret i, at det amerikanske valg og det, der kan komme ud af det i november, vil jo også præge NATO. Der vil være behov for, at den europæiske del af NATO gør mere. Det er man nu også i gang med. Men så er det det her, der skal ske inden for rammerne af EU, og det er jo der, hvor det, synes jeg, bliver relevant i forhold til Europaparlamentsvalgkampen. Og der er det jo vigtigt for os socialdemokrater at sikre, at EU bliver bedre til at understøtte den frihedskamp, der finder sted i Ukraine. Det vil sige, at vi skal være med til at lave en kapacitetsopbygning, der er bedre end den, vi har i dag. Vi har ikke været i stand til at levere den ammunition, de europæiske lande har lovet til Ukraine, blandt andet fordi vi ikke kan producere nok selv. Og derfor støtter vi det, man gør i dag, men også skal gøre endnu mere af det i fremtiden, at vi for eksempel selv kan producere ammunition og våben i højere grad. Men at vi også skal blive bedre til at købe ind i fællesskab og koordinere vores kan man sige, forsvarsarbejde i højere grad, end vi har gjort. Jeg plejer at sige det på den her måde, at det vil være skønt, at vi kunne blive bedre til at købe tre kampvogne for to kampvognes pris. Det er jo det, der gør, hvis vi kan lave fælles indkøb. Så jeg tror, vi kommer til at se ind i en valgperiode, hvor den forsvarspolitiske dimension af EU-samarbejde vil fylde mere. Og det kommer til at kræve bedre koordination, og det vil formodentlig også betyde, at der skal afsættes flere midler til den her del af det. Og det er vi socialdemokrater klar til at gøre.
Enig. Dog en nuance. Altså, jeg synes jo, vi skal holde op med at læne os op af de der hver fjerde års valg i USA. Altså, jeg synes, vi skal stå stærkere i egen ret og i NATO samlet. Så det er den ene ting, hvor jeg synes, jeg ser en nuance i forhold til Christel. Og den anden sted, det er, altså, vi moderate, vi synes jo, at vi skal have en kommissær, der tager sig af det her. Altså et helt konkret politisk forslag fra os bliver, at der skal udpeges en kommissær, det har min formand også været ude at sige, som skal have til opgave at være med til at få styr over de her ting. Ellers så tvivler vi simpelthen på, at det kommer til at ske, fordi der er stærke, meget forskellige interesser i Europa. Tyskerne har en stor forsvarsindustri, pudsigt nok, men det har de, og det har franskmændene også. Og hvis vi skal have det her til at virke i virkeligheden, så skal der være en, der begynder at være samlingspunkt omkring de her ting. Og derfor foreslår vi konkret, at der skal være en kommissær til at tage sig af koordineringen af den her våbenindustri opbygning i Europa.
Ser Socialdemokratiet det også sådan?
Jamen, altså den, hvordan EU-kommissionen bliver indrettet, er jo i høj grad op til den EU-kommissionsformand, der kommer. Men jeg bemærkede, at nogle dage før, at Moderaterne kom med den her idé om at få en forsvarskommissær, så havde den store konservative gruppe i deres valgprogram skrevet det, og Ursula von der Leyen var ude og melde, at hun også synes, at det kunne være en god idé. Så jeg tror, vi får en kommissær med ansvar for forsvar, og det synes jeg kan give en god kan give god, altså det er logisk, det er oplagt i en situation, hvor vi har brug for at kigge mere på det her. Så det der er klart noget, vi kunne bakke op om, men det er jo ligesom en statsminister, der bestemmer, hvem, hvilke ministerier og hvem der skal være minister, så overlader jeg det også trygt til EU-kommissionens formand at finde ud af, hvordan man skal indrette EU-kommissionen. Men det vil da være oplagt.
Christel Schaldemose og Stine Bosse, spidskandidater for henholdsvis Socialdemokratiet og Moderaterne. Tak fordi I var med.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Valg til Europaparlamentet, det plejer ikke at være det, som skaber de længste køer ved stemmebåsene, men noget tyder på, at partierne op til det her kommende valg, som altså er den 9. juni, kommer til at bruge en del ressourcer på at ændre det, fordi valget vil nemlig i høj grad blive udlagt som en status på partiernes popularitet herhjemme, som en form for midtvejsvalg. Det er der i hvert fald flere analyser, der peger på, blandt andet fra Altingets politiske redaktør Esben Schøring. Velkommen til Mandat.
Tak.
Du har skrevet en kommentar eller en analyse i Altinget, hvor du altså skriver, at det kommende Europaparlamentsvalg vil blive udlagt som et landspolitisk eller en landspolitisk temperaturmåling. Mm. Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at partiledelserne, dem vi kender så godt, Alex Vanopslagh, Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og hvad de ellers hedder, de vil kaste sig helhjertet ind i den her valgkamp. Nogen gør det, fordi at de siger, at det vil i forvejen blive set på af sådan nogen som mig, der dækker dansk politik som et midtvejsvalg, og det er det, der vil blive et vigtigt resultat, det dominerende konklusion. Andre ser det som en fordel, som at sige, jamen prøv at høre vores kandidatliste, vi kan godt lide vores kandidater, de er dygtige, alt sådan noget. Kendte, det er de til gengæld ikke. Og derfor har vi brug for, hvis vi skal have folk at gå over ind i stemmeboksen, så er vi altså nødt til at se, at Inger Støjberg, Mette Frederiksen og Fanopslag og Troels Lund og alle de andre også deltager i den her debat. Så der er ligesom to veje, de kommer ind til det, og det her det bliver et midtvejsvalg.
Men hvorfor betyder det noget, at det kan være Inger Støjberg, der er med på gaden sammen med spidskandidaten for Danmarksdemokraterne, frem for det bare er spidskandidaten?
Ja, det er jo, at Inger Støjberg, hun har en enorm effekt, opmærksomhedsøkonomisk evne. Hun suger opmærksomhed til sig. Hun er en, folk kender, føler. De ved, hvad hun står for. En helt ukendt kandidat, det ved du ikke. Og der er ikke rigtig nogen, der gider at høre på en ukendt kandidat. Men hvis nu Inger er med, så kommer folk, så lytter folk. Så det handler også om at skaffe sig ørenlyd, skaffe sig opmærksomhedstid. Og der er vurderingen, at der har kandidatfeltet brug for hjælp. Og hvis vi alligevel kommer til at udlægge det som et midtvejsvalg, sådan nogen som mig, jamen, så kan man lige godt sørge for at være fuldt investeret i det. Ja.
Og hvilken betydning kommer det så til at få for den valgkamp, vi kommer til at se op til valget den 9. juni, tror du?
Altså, ja, det kommer til at betyde, at emner, som måske ikke er, altså, ikke er EU-parlaments vigtige på den måde, dukker op. Det bliver mere en national valgkamp, fordi nationale valgkampe, det kan vi jo se, når vi kigger på stemmeprocenterne. Vi elsker at stemme til nationale valg. Der ligger stemmeprocenten, der er Danmark et unikum i verden, i hvert fald i Vesten. Vi har de der meget høje stemmeprocenter mellem 80 og 90, ikke? Og gerne på den gode side af 85. Men når det så bliver kommunalvalg og EP-valg og regionsvalg og sådan noget, så dykker den der stemmeprocent der. Så man kan sige, at det, man rykker ind, fordi at det er en måde at skaffe opmærksomhed på. Og det får selvfølgelig også en betydning for, hvad der er for nogle debatter, vi får. Og vi kommer til at se, det kan vi allerede se, du ved, at partilederne står ved siden af kandidaterne, at de er en del af Facebook-kampagnerne, at de måske endda hænger på, på plakaterne sammen med EP-kandidat. Så du stemmer, det er sådan, gælder det for landet for Danmarksdemokraterne. De hedder jo stadigvæk Inger Støjberg-Danmarksdemokraterne, så du kan stadig gå ned og stemme på Inger Støjberg til EP-valget, også selvom hun ikke stiller op.
Men tror du, det så får nogen betydning i forhold til emnevalg, at der bliver flere af sådan nogle enkeltsager, nu var jeg lige ved at sige sådan lakridspibesagen, altså hvor man tager nogle særlige små temaer op, fordi det er dem, der passer godt til de enkelte partier?
Nej, jeg tror... regeringspartierne vil stå stærkt på sikkerhedsdagsordenen. Det er i hvert fald, hvad vi hører, ikke? Med Ukrainekrigen som bagtæppe, at der har været de her massive investeringer i dansk politik. Halvanden uge siden, vi blev præsenteret for yderligere 50 milliarder kroner, der skal investeres i de i forvejen 150 milliarder, man allerede investerer i forsvaret. Så dem vil de gerne stå på. Inger Støjberg, hun vil jo gerne også have lov til at diskutere klima og CO2-afgifter, og der har hun en partner i Pia Olsen Dyhr. De mener ikke det samme, men de kan være enige om, at det er en god idé, at vi skal tale om det. Klima, jeg tror endda, at de to er på vej på en eller anden form for turné sammen, apropos. Så det er klart, at det er de emner, som partierne i forvejen står som det, vi sådan som mig imellem kalder emneejerskab til. Så grønne partier vil tale grønt, det vil de radikale også. Regeringen føler, at de står stærkt i sikkerhedsdagsordenen. Især Mette Frederiksen føler, at hun står enormt stærkt, ikke bare på sådan noget militær sikkerhed, men sikkerhed i en meget bred formulering. Jamen det er også den måde, hun vil farve den her valgkamp på. Så det, som partierne er stærke i den nationale arena, det vil slå igennem på EP-valget.
Men er det så enkelt at sige, at hvis det går for eksempel Socialdemokratiet godt til Europaparlamentsvalget, så vil det også sandsynliggøre, at det kommer til at gå godt til et kommende kommunalvalg og et kommende folketingsvalg?
Ja, det håber de jo i hvert fald, men det de især gerne vil undgå, det er en nederlagsfortælling. Du gik tilbage, så kommer der en negativ dækning af det. Politikere opfatter gerne alt sådan noget som sådan nogle spiraler. Du kan have en positiv spiral eller en negativ spiral. Og der er bare nogle partier, som vi skal ikke have det skal ikke blive anstødsten til en historie om, at mit parti er i tilbagegang, eller måske endda krise.
Ja, fordi hvis man melder sig på holdet på den måde, som at der så er tesen, at de landspolitikerne kommer til at gøre i forhold til Europaparlamentsvalget, så er man jo altså også på holdet, hvis man taber. Hvad kan det betyde for den hjemlige politiske bane så?
Ja, altså nu er der jo det ved det, at vi har fået et ekstra mandat der til at skulle stemme.
Fra 14 til 15 mandater,
præcis,
der skal vælges.
Og det betyder, når vi har lavet, i hvert fald lavet meningsmålinger på det, at der er ikke nogen, der ryger ud. Altså Alternativet kommer ikke ind, men alle andre får et mandat. Og så har de jo været dygtige til noget andet. Det er at hæve og sænke forventningsbaren efter deres størrelse. Så Venstre, som jo, jeg tror, de fik valgt 4 ind ved sidste EP-valg, de har været ude og sige, jamen 2, det betragter vi som en sådan en succes.
Og det passer sjovt nok med meningsmålingerne.
Det passer også, men det sagde de nu dog før. Det skal de have. Men det er selvfølgelig taget ud fra en eller anden. Der er jo nogle nøgletal, nogle cirka måder at beregne på, hvor står du i landspolitik, og hvordan slår det igennem i Europa. Det slår aldrig 100% igennem, men hvor mange mandater kan vi cirka regne med, og så sørger vi for at melde ud lidt i underkanten af det, så der ikke kommer den her historie om, at Venstre er, og det er jo alt, hvad alting tyder på, kommer til at miste 2 mandater. Men ved at ligesom have fået sagt, at vi regner kun med 2, så bliver den der historie ikke lige så stor. Det er særligt noget, de selvfølgelig er interesseret i Venstre, fordi det går så dårligt for Venstre i øjeblikket, og i øjeblikket igennem flere år nu går rigtig dårligt for Venstre. Så derfor så har det været vigtigt for dem at sagt, at vi skal kun have de 2.
Men hvad er risikoen så for partierne i at gå ind i den her Europaparlaments valgkamp?
Det er jo den store overraskelse. Altså, det er jo, hvad nu hvis? Der er jo nogen, der, hvor man kan sige, det er også alt muligt med valgforbund, det kan blive sindssygt teknisk, men det, du kunne jo risikere, at din kandidat ikke bliver meldt ind. Altså, og der for nogle partier ville det være en kæmpe bule i skærmen. Dansk Folkeparti, hvis de ikke får valgt Anders Vistisen ind, så er det kæmpe slag til Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som slås med at få gang i noget positivt. De ligger og meget, meget stabilt, lidt for langt nede, synes de selv, i meningsmålingerne. Og der er det klart, hvis Vistisen, som det er det ene mandat, de står til at få, hvis han ikke engang kommer ind, jamen så er det jo direkte anslag på Morten Messerschmidts lederskab. Og der kan vi jo se, Messerschmidt har kastet sig ind på siden af Vistisen, og partiet har brugt 500.000 kroner på Facebook-kampagner. Det er jo et udtryk for, at de er usikre på, om Vistisen kan blive valgt bare ved egen kraft. Og der er andre partier, konservative, står også kun til et mandat, stiller op med Niels Flemming Hansen, en politiker, de færreste kender, tror jeg, uden at ville tage noget fra Niels Flemming Hansen. Er utrolig vigtigt for dem at kunne forvalte ham ind. Og det er jo Mona Juuls nyudnævnt politisk leder for det konservative. Det skal hun bare sikre sig.
Men det lyder næsten som om, at risikoen ved at gå ind i det her kan være større end fortjenesten, eller hvad vi skal kalde det, i forhold til at måske holde forventningen eller gå lidt frem.
Ja, men hvis du er i en situation, hvor, lad os nu sige, Vistisen var bare, han måtte klare sig selv, han måtte styre sin egen kampagne, partiet investerede ikke penge i det, og Morten Messerschmidt sagde bare, jeg er jo landspolitiker, jeg har nogle andre dagsordner, Vistisen, den kører du bare selv, og han ikke vil blive valgt ind, så er problemet for Messerschmidt, det er jo, at vi vil med det samme skrive historien om, der kan vi jo se, DF er i krise, og nu må partimedlemmer spørge sig selv om, hvorvidt ledelsen træffer de rigtige beslutninger med hensyn til kandidater og alt muligt andet, og Morten Messerschmidt, I kom ikke ind. Hvad siger du til det? Kan du stadig være formand? Så det er jo ligesom, altså det er jo den logik, at det er en måde at spænde et sikkerhedsnet ud og sige, hvis det i forvejen bliver sådan, så bliver han nødt til at, så kan det godt gå offensivt ind i det. Hvis det er det, der er spillepladen, så kan det så godt være rykket ind med fuld musik.
Ved det seneste Europaparlamentsvalg, som jo altså var i 2019, der var stemmeprocenten 66%. Vi var inde på det før med, at den ofte ligger noget lavere end folketingsvalget. De her 66%, det er endda rigtig højt.
Og det er rekord, faktisk.
Det var fordi, det så lå i nærheden af et folketingsvalg, ja. Man kunne få vælgerne mobiliseret. Der var allerede en valgkamp i gang, også i forhold til det indenrigspolitiske. Mm. Hvis man sammenligner det, så var altså folketingsvalget 84% sidste gang. I har jo været med til at lave en ny måling hos Altinget sammen med DR, som rangerer de politiske emner, som vi synes er vigtigst ved det her kommende valg. Ja. Og der er jo noget, som jeg vil lige vil sige plejer at være, som i hvert fald har scoret højt tidligere. Det er migration, det er klima, miljø, så er det økonomi. Men så er der jo altså kommet en ny højdespringer her på listen. Det er på anden pladsen sikkerheds- og forsvarspolitik, ja. Som ellers måske ikke lige plejer at være det sådan hotteste emne i forbindelse med et europaparlamentsvalg. Men som af alle mulige indlysende grunde er det lige nu i forhold til krigen i Ukraine. Hvordan kommer det til at påvirke valget, tror du?
Ja, som jeg sagde før, regeringspartierne kommer til at, og det kan vi jo også høre nu, den måde Mette Frederiksen udtales på, Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, den vil de stemple ind i, som man siger, med fuld musik. Det vil være bagtæppet for deres kampagne. At det europæiske spørgsmål er et sikkerhedsspørgsmål. Her skal man huske på også, at Mette Frederiksen, som er den første statsminister, jeg kan næsten ikke huske, hvornår, der vinder en folkeafstemning. Det må være siden Slytter eller sådan. Der er mange, der har prøvet, og det er gået galt. Altså, hun vandt jo forsvarsforbeholdsafstemning. Hun var statsminister med det. Det var hende, der besluttede, og hun drev kampagnen i meget høj grad og vandt det. Og vandt det meget sikkert og suverænt. Ikke? Så hun føler, at ved at sikkerhedsliggøre de europæiske spørgsmål, så står hun stærkt, og den logik, den følger de også i Venstre, og til dels også i Moderaterne, og de har jo ministre, statsminister, forsvarsminister, udenrigsminister, som alle sammen i overvejen agerer i den debat.
Betyder det så, at det emne er et af de vigtigste lige nu, at det så også er regeringspartierne, der står stærkest i forhold til Europaparlamentsvalget?
Nej, de står jo, altså som meningsmålingerne også, det kunne du se med Venstre, at de jo stadig er ramt, ikke? Står til at gå to mandater tilbage, uanset hvad de selv mener er forventningsbarn, så er det jo en nedgang, ikke? Jeg kommer egentlig til at lægge mest mærke til, ligesom, hvordan de andre partier udenom ligesom, kan forsøge at få spillet sig stærke på de andre emner. Du siger det selv, klima. Og der har du, som jeg sagde også før, det der, du har både Inger Støjberg, der gerne vil ind i det, og Pia Olsen Dyhr. Der er nogle af de her, som man kan sige, så regeringsforsøg på bare at sige, at vi skal kun diskutere Rusland og Ukraine og våben, og hvordan de skal finansieres, og nu skal vi stå sammen. Det tror jeg ikke kommer til at blive tilfældet. Masser af unge vælgere er egentlig mere mobiliseret af for eksempel af klima, og der er rigtig mange borgerlige vælgere, nationalsindede vælgere, som er meget mere motiveret af migrationsspørgsmålet.
Der er godt 10 uger til Europaparlamentsvalget. Hvad er du mest spændt på i forhold til det kommende valg?
Ja, hvad er jeg mest spændt på? Jeg glæder mig først og fremmest til, at det går rigtigt i gang. Og det kan jo godt være lidt svært at sige, hvornår er det.
Der er ikke sådan jo udskrevet valg på samme måde som til et folketingsvalg, og så er der en 3 uger eller 4 ugers periode
det
op til.
Det er det. Og noget, vi også ved fra sidste valg, der var blevet jeg både som journalist, og jeg har talt med kampagnefolk i partierne og politikere i partierne, som havde den der oplevelse af folketingsvalget sidst. Ud som journalist, der gik rundt og tænkte, hvor er folketingsvalget henne? Altså, hvor er det? Hvor skal jeg tage hen for ligesom, at se essensen, det handler om? Og det var meget svært at finde, og politikerne havde den der oplevelse af, at de planlægger jo sådan en kampagne, og så spiller vi ud i U1 med det der, U2 med det der, og har en forventning om, at det tager noget opmærksomhed, at der bliver skrevet om det, at der er tv-minutter og radiominutter i det, og der var rigtig mange, der havde en oplevelse af, at vi spillede ud om noget, og for 4 år siden, der havde vi i hvert fald haft, en halv dag, hvor vi havde domineret, hvor vores folk var kommet ud og fortalt noget, og det døde bare, altså dead on arrival, man havde sagt det, og det forsvandt bare ud i en tom afgrund. Så jeg glæder mig egentlig lidt til at se, om der overhovedet kommer sådan en fornemmelse af, omrejsende cirkus, og vi alle sammen er inde på at se de der ting. Det, der jo så også skete sidste år, det var, at Facebook, jeg sad og kiggede rigtig meget på Facebook-delen, social media-delen af folketingsvalget. Hvor meget kommer social media til at overtage? Der får vi jo sådan nogle mærkelige valgkampe, hvor politikerne kommunikerer med vælgerne i sådan nogle meget lukkede bobler. Fordi du kan designe dine posts på Facebook og andre steder til at ramme specifikke folk. Resten ved ikke, de ved ikke noget om, hvad der er, der foregår. Vi så jo lidt noget ved EP-valget sidst, hvor Søren Gade rejste rundt over i Jylland og snakkede om, at nu skulle EU også lige holde sig lidt tilbage. Jeg er for, men de skal heller ikke bestemme det hele. Og på Sjælland, hvor vi to er lige nu, der gik Morten Løkkegaard rundt med Uffe Ellemanns EU-sokker, trukket helt op over knæene, og det kunne ikke blive EU-agtigt nok. Og der var simpelthen ikke nogen, der opdagede, det blev ikke et problem for Venstre, at man ellers havde ført 2 fuldstændig forskellige kampagner. Det tror jeg, vi kommer til at se. Det håber jeg, at vi kan dække som medier og sige, prøv at høre, der er ikke én valgkamp, der er 10.
Esben Schjøring, politisk redaktør på Altinget. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Hvis du vil følge valget til Europaparlamentet på sociale medier, så er det især partier til højre for midten, der nok vil dominere dine feeds. Fordi det er i hvert fald dem, der klarer sig bedst i forhold til kommentarer, til likes og til andre former for interaktioner. Det viser en ny analyse fra Danske Common Consultancy. Velkommen til Mandat, Alberte Boverud, PhD-studerende som forsker i politisk iscenesættelse ved DIIS, Dansk Institut for Internationale studier. Hvad er det, de her højreorienterede politikere og partier, der dominerer sociale medier, kan?
Altså, den ene måde at se det på, og måske også den måde, de gerne selv vil præsentere det på, det er jo bare at sige, jamen, det er jo fordi, de har godt fat i vælgerne, og de står også godt i meningsmålingerne, og deres budskaber, det er det, som vælgerne har brug for at høre lige nu, så derfor så skaber det en masse interaktioner. Og det kan man jo ikke helt afskrive, men man må også sige på, hvordan de metodisk griber det an. Og der er der noget med at bruge nogle populistiske redskaber, det vil sige nogle populistiske redskaber, som er let afkodelige, hvor man taler til et folk, og hvor man taler en konflikt op med en elite. Og det altså, skaber bare en ret fin resonans med det, som sociale medier i øvrigt kan, som gør, at de her budskaber, de får en accelererende effekt, og kommer ud over stepperne og ud til rigtig, rigtig mange.
Så hvis man tænker på det som populistiske politikere eller populistiske budskaber, som er givet af de her politikere, hvad er det så, der gør, at de her budskaber egner sig godt til sociale medier?
Jamen, sociale medier er visuelle typer for medier. Det er umiddelbare medier, der man skal fange beskuerens opmærksomhed temmelig hurtigt, og beskueren skal også meget hurtigt kunne aflæse, hvad det her det egentlig handler om. Og den sådan populistiske politikopfattelse, det handler om en grundkonflikt mellem på den ene side folk og på den anden side elite. Og det står i modsætning til mange af de her ældre og mere sådan velartikulerede og teoretisk indviklede ideologier, socialisme, liberalisme, konservatisme, der kan man i højere grad forestille sig, at for at skulle beskrive, hvad det er for nogle projekter, så skal man have gang i nogle pamfletter og nogle visioner, der er oplistet i punkter og prioriteringer. Men den populistiske kongstanke, den er så umiddelbar og intuitiv, at den er meget nem at formidle og formulere. Og det gør simpelthen, at når man ser de her budskaber på sociale medier, så skal der ikke bruges et mellemlægningspapir. Der skal ikke tages en masse ting in mente med i overvejelserne. Man kan helt umiddelbart, som beskuer af det, indoptage, hvad det er for nogle budskaber, der er.
Og det er jo altså så ikke bare de populistiske eller de højreorienterede partiers politik, der passer godt til sociale medier. Det er også politikerne, især frontfigurerne. Hvorfor det?
Fordi det hele smelter sammen. Altså hvis man kigger ned over ens sociale medier, ligegyldigt om det er Facebook eller Instagram eller TikTok, så er der meget hyppigt ansigter, der er meget hyppigt nogle hverdagssituationer, der er noget genkendeligt, og det er ligesom det, som algoritmerne de belønner. Og for at umærkeligt glide ind i de her feeds, så er ansigter og øjenkontakt, personlige anekdoter, billeder af familiemedlemmer, mad, hvad vi nu ellers kan forestille os, det er i lige så høj grad en del af politikernes brug af sociale medier, som det er en del af Tante Odas brug af sociale medier, eller hvem vi nu ellers ser på sociale medier.
Hvis vi ser herhjemme på de spidskandidater, der er opstillet til Europaparlamentet, så er det uden sammenligning Anders Vistisen, som er Dansk Folkepartis spidskandidat, der har flest følgere på Facebook. Der er faktisk 10.000 følgeres forskel ned til nummer 2 fra Anders Vistisen af. Og han har altså siddet i Europaparlamentet i halvandet periode, modsat Socialdemokratiets Christel Schaldemose og Venstres Morten Lykkegaard, som har siddet der henholdsvis 17 og 12 år, men som altså har væsentligt færre følgere. Hvordan gør det en forskel for de her kandidater, om de rent faktisk har succes med at slå igennem på sociale medier?
Der vil nok altid være en vælgergruppe, for hvem det er ligegyldigt, for hvem det måske ligefrem kan virke sådan lidt afskrækkende, at en anden kandidat har så stor succes på sociale medier. Men for langt de fleste mennesker, så vil det alligevel være sådan, at de mennesker, som vi ser hyppigst på sociale medier, det er også nogle af dem, som er øverst i vores bevidsthed, når vi går til stemmeurnerne. Så det skaber alt andet lige altså en genkendelighed. Folk ved, hvem Anders Vistisen er, og ved måske ikke i lige så høj grad, hvem der står længere nede på stemmesiden.
Du har jo særlig forsket i italiensk politik, og netop den italienske politiker Silvia Sardone, hun er en af dem, som klarer sig allerbedst på SoMe, hvis man kigger sådan i hele Europa. Den her rapport, der er kommet fra Common Consultancy, den viser jo, at Sardone, hun står for 10% af alle interaktioner blandt Europaparlamentsmedlemmer, og dem er der jo altså en del af. Det lyder ret vildt. Hvad er det, hun kan?
Hun er exceptionelt dygtig til netop det, som vi har været inde på her. Altså at finde en grundfortælling. I hendes tilfælde, der handler det om, at eliten i Bruxelles, de ikke magter eller ønsker faktisk at varetage almindelige italieners interesser. Så den grundkonflikt, præsenterer hun på alle mulige forskellige måder med alle mulige forskellige vinkler. Så man ser umiddelbart, når man scroller ned over hendes sociale medier, en variation i hendes billeder, en relativ variation i hendes budskaber. Men hvis vi ligesom skærer ind til benet, så er det hele tiden det handler om. Så har Bruxelles svigtet landmændene, så har Bruxelles svigtet kernefamilien, så har Bruxelles svigtet den der laver italienske fødevarer, osv. Og den der grundfortælling, den er bare helt vildt nemt genkendelig. Noget andet er også, at man behøver ikke at dvæle ved det. Man skal ikke have en eller anden fortolkerbrille på. Man skal ikke sidde og læse i detaljer, hvad det rent faktisk er, hun vil sige. Det fremtræder nærmest helt intuitivt, når man ser på de her billeder og videoer, som hun lægger op.
Men skarpe budskaber og stærke frontfigurer og en visuel styrke måske, og så det her med at tale mod eliten, det kan man vel også godt finde på venstrefløjen?
Det kan man sagtens, og der burde ikke være noget som helst i vejen for at finde det på venstrefløjen. Men jeg tror, hvis vi kigger på det historisk set, og det her er der præget af kontekst mere end regler, altså det er bare sådan, som tingene er faldet ud, og ikke fordi det nødvendigvis bør være sådan her, eller at det kan være på andre måder, så er det sådan, at venstrefløjen har haft, en stor del af venstrefløjen i hvert fald, har haft en modstand mod at optræde sådan der. Har haft en rynken på næsen og en fornemmelse af, at politik per definition skulle være komplekst og kompliceret. Det skulle være højt ravende, og man skulle sigte efter nogle meget fornemme idealer, når man udtrykker sig om politik. Og den her modstand, den har bare gjort, at det har været vanskeligt for venstrefløjen i samme grad fuldstændig at acceptere den der kommunikationsform, som sociale medier tilbyder.
Men hvis politikere over hele spektret finder ud af, at det er de populistiske budskaber, der fungerer godt på sociale medier, uanset partifarve, Er det så sandsynligt, tror du, at vi kommer til at se mere af det?
Ja, det tror jeg. Jeg jeg tror, at vores valgkampagner, det synes jeg også, vi kan se, er jo i en eller anden grad defineret, eller i hvert fald præget af de her sociale medier. Og hvis vi spiller på den banehalvdel, der hedder sociale medier, hvis vi går ind og accepterer det som præmis for, hvordan vores demokrati bevæger sig, jamen, så tror jeg, at det er en kommunikationsform, som alt andet lige vil begynde at dominere mere.
Er det et problem?
Det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså man kan, jeg mener, det er et problem, hvis politik kun bliver udtrykt og omtalt på den måde. Altså hvis det bliver politiks eneste kommunikationsform. Men umiddelbart, så er der, synes jeg, der er en mange, mange, mange demokratiserende effekter ved, at politik også bliver et Instagram-billede eller en Facebook-post. Fordi det er simpelthen noget, som bliver en del af folks hverdag på en anden måde, end det gør, hvis vi distancerer det og holder det i kronikkerne i aviser. På den her måde, så bliver det nærværende, det bliver vedkommende. Man forstår, hvorfor det får en betydning, når man sidder der hen over morgenkaffen.
Og hvilken betydning tror du så, at sociale medier og politikernes brug af sociale medier får for den her konkrete valgkamp, som jo altså så småt begynder at gå i gang frem mod valget, vi skal have den 9. juni?
Jamen altså, hvis der er et eller andet sammenfald med de her meningsmålinger, og så den undersøgelse, som er lavet her, så viser det sig jo nok, at der er en eller anden samstemmighed, ikke? Altså, hvis vi læser de to målinger sammen, fordi det viser sig jo i meningsmålingerne, at nogle af de her grupper, nogle af de her enkeltpersoner, som er rigtig gode til at bruge sociale medier, det er også nogle af dem, som står til at få rigtig gode valg lige om lidt. Så jeg tror, det vil få en effekt.
Tak fordi du var med, Alberte Bové-Rod, altså Ph.D., der forsker i politisk iscenesættelse ved Dansk Institut for Internationale Studier.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Det var dagens påskeprogram om det kommende Europaparlamentsvalg den 9. juni. Mon ikke, der bliver meget mere om valget de kommende måneder. Tak til dagens medvirkende af det her program, som vi har optaget på forhånd. Kandidat for Socialdemokratiet Christel Schaldemose, fra Moderaterne Stine Bosse, politisk redaktør på Altinget Esben Schøring og forsker i politisk iscenesættelse Alberte Bové-Rod. Jeg hedder Katrine Ardum. Vi lyttes ved. God påske.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.